Dobré ráno všetkým. Vítajte. Veľmi rád vás vidím. Som rád, že vy všetci ste to nejakým spôsobom dokázali, že dnes ste tu napriek okolnostiam možno. Že? Niekedy to je tak, že ako veľmi veľa ľudí je chorých, čo ma úprimne strašne mrzí, lebo kopa ľudí z nás tu nie je, niektorí kvôli chorobám, niektorí kvôli iným okolnostiam. Ale vy ste tu, ja som tu a Boh je tu. A Viku nám hovoril dnes, aby sme mohli byť povzbudení. Takže vítajte. Hovoríme na tému viac. Otázka je, dá sa zažiť vôbec niečo viac počas Vianoc? Očakávaš vôbec niečo viac ako to klasické, ten klasický kolobeh? Je skvelé byť s rodinou a skvelé byť v kruhu rodiny, stretnúť sa spolu, jesť spolu, rozprávať sa, trošku sa zastaviť. To sú fantastické veci. Ale mojou túžbou je, aby sme každý z nás mohli zažiť skutočne niečo viac, niečo hlbšie a niečo čerstvé od Boha samotného. A len On to môže dať. Viete, dnes vám poviem tak, že môžem trošku úprimnosti? Viete, čo sú najhoršie, to je také zlé slovo, ale najťažšie obdobia pre kazateľov, ako som ja a ďalší, sú práve obdobia veľkých sviatkov. Lebo viete, čo sa nám víri v hlavách? Čo vlastne ja môžem tým ľuďom nové priniesť? Však sú Vianoce, však je Veľká noc, všetci vedia, o čom by sa malo rozprávať. Takže to je vždy také, že len aby mňa nevybrali, že budem na Vianoce alebo na Veľkú noc kázať. Trošku také ťažšie je, že mňa ešte okrem tejto čakajú dve ďalšie kázne, takže... Ale dnes to bude trošku iné. Dnes mám pre vás taký sladko-kyslý príbeh Vianoc. Dobre? My vieme, že si častokrát Vianoce idealizujeme. Ono, ten príbeh nie je vôbec ideálny. A dnes jednu takú časť príbehu zmiením, ktorá sa častokrát nehovorí na Vianoce. Je to trošku nevšedná časť a bude to zvláštne možno, ale... Viete, Ježiš nie je len Boh. On prišiel ako Boží syn, ale stal sa človekom. Človekom, ktorý mal nejaký príbeh, nejakými okolnostiami prešiel, mal aj nejakú minulosť. Obzvlášť, ak hovoríme o jeho rodine, z ktorej prišiel ako človek. A často sa zameriavame na tie klasické scény z narodenia Ježiša Krista. Je to úplne v poriadku. Je v poriadku, ak máte doma malinký Betlehemček. To vôbec nie je nič zlé, nie je to hriech, je to krásne, je to ozdoba. To sú tie prvky tých Vianoc, ktoré tak v nás rezonujú. Ale dnes začneme takto inak. V Matúšovom evanjeliu, to je tá kresťanská časť Biblie, ktorá je taká tá tenšia, a možno sa trošku ľahšie číta ako Starý zákon, ale Matúš, ten, ktorého evanjeliu máme ako prvé, takže keď to tam otvoríte, tak začínate čítať príbeh, v podstate príbeh Vianoc o Ježišovi Kristovi. A Matúš začína príbeh narodenia Ježiša Krista, viete čím? Týmto. Ani nečakám, že to budete chcieť prečítať a preto je tam toho veľa. A preto je to malým. Toto si dám nábok, ospravedlňujem sa, lebo ja zvyknem sa pohybovať a nechcem tu pred vami padnúť. Toto je rodokmen Ježiša Krista, priatelia, dobre? Toto je začiatok vianočného príbehu. Matúš sa rozhodne z nejakého dôvodu, že takto to je s Ježišom Kristom. Odtiaľ to ide. Začína Abrahamom a končí Jozefom, manželom Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný Kristus. Toto je začiatok. Veľmi zaujímavý. Rodokmene asi nemáte radi, pokiaľ ste v cirkvi nejaký čas a čítali ste nebodaj aj starú zmluvu, tak tam ich je celkom dosť. Kto z vás ich preskakoval rád? Áno, ďakujem za úprimnosť. Ja tiež. Nie je to vôbec záživné čítať ten splodil toho. A keď mal toľko rokov, tak splodil toho. A mali sa dobre. Až keď nepomnel, to som si vymyslel, to tam nebýva, to je z rozprávok, ale tie rodokmene vedia byť nudné, neradi ich čítame. A Matúš sa rozhoduje, že začne tento príbeh práve týmto rodokmeňom. Zdajú sa byť častokrát zbytočné dlhé, ale keď čítame evanjelia, teda tie záznamy o Ježišovom živote, o narodení, jeho živote, smrti a vzkriesení, tak nachádzame v nich dva rodokmene Ježiša Krista. To ste možno nevedeli. Jeden je teda spomínaný v Matúšovi, hneď v prvej kapitole, hneď prvých 17 veršov. Druhý rodokmen Ježiša nám ponúka Lukáš vo svojom evanjeliu. Lukáš ako jeho evanjelium sa veľmi dobre číta, obzvlášť pre vás, ktorí ste trošku taký analytickejší, alebo chcete trošku jednoduchšie. Lukáš bol lekár a vnáša takú precíznosť, veľa údajov tam má, záleží mu na dátach, dobre, to je úplne evidentné. No ale Lukáš teda tiež spomína rodokmen Ježiša Krista. A keď ich porovnáte, či čo zistíte? Že nie sú rovnaké, že sa líšia. Že každý trošku iným spôsobom. Matúš ide od Abrahama. Lukáš zvolil prístup, že ide spätne. Ide späť, začína Máriou Jozefom a ide späť a nekončí u Abrahama, ide až k Adamovi. Aby zdôraznil, že Adam bol od Boha, preto to takto je. Každý z nich tým niečo cieli. Každý z nich, Matúš, písal nejakým čitateľom, poslucháčom, Lukáš úplne inej skupine ľudí a každý chcel zachytiť niečo veľmi špecifické. Každý sa snaží zdôrazniť inú myšlienku pre svojich čitateľov. Matúš, ako vieme, píše svoje evanjelium, svoj list, ktorý máme dnes zaznamenaný v Biblii svojim vlastným ľuďom, píše ho židovskému národu pre Židov a snaží sa zdôrazniť, že Ježiš je ten Mesiáš, ktorého čakajú. Preto začína Abrahamom, zdôrazňuje tam Dávida, veľmi chronologicky, to sa nezdá, ale je v tom nejaký poriadok. A ja viem, že vy si to prečítate, keď prídete domov, lebo ste pozorní poslucháči, lebo vám záleží na tom, že aby ste si overili, čo ja tu dnes hovorím a že sa k tomu vrátite. Dobre, budete mi veriť, je to krásne štrukturované, je tam 3x14 pokolení, perfektné, to je super, veľmi dobré. Takže Matúš sa snaží zdôrazniť, že Ježiš je ten Mesiáš, priatelia moji, Ježiš, ten, ktorého čakáme, to je on. V rodokmeni, ktorý píše Matúš, však nachádzame 4 osoby, ktoré Lukáš sa rozhodne nezmieniť, úplne v poriadku. Radšej by sme tieto 4 osoby v tomto rodokmeni nevideli. Sú to 4 ženy, ktoré mali každá jedinečný príbeh a zažívali absolútne nepriaznivé okolnosti života. Častokrát tragické. Stali sa však hrdinkami, ktorých príbeh musí byť rozprávaný. A možno je to divné, ale dnes budeme hovoriť o týchto ženách počas Vianoc, verili by ste tomu. Tieto ženy sa dostávajú totiž do rodokmene najvýznamnejšej postavy dejín Ježiša Krista. A to, že sa tam dostávajú, len umocňuje, viete čo ešte? Umocňuje to fakt, že v dobe písania evanjelií, týchto biblických kníh, ktoré písal Matúš, Marek, Lukáš, Ján, ženy boli úplne na okraji spoločnosti. Žena bola... To je historický fakt. Sme vďační, že dnes sme sa niekam posunuli, aj keď úprimne stále máme rezervy. Ale ženy boli vtedy veľmi na okraji spoločnosti, boli mimo záujmu a bola to silno patriarchálna doba. Ženy boli často utláčané, častokrát zneužívané, využívané. Nemali ani zďaleka také práva, ako mali muži. A napriek tomu, sa ocitajú 4 ženy, ak nerátame Máriu, ktorá je piatá, ale to sa javí ako prirodzené, sa tieto 4 ženy ocitajú v rodokmeni Ježiša Krista. Matúš sa odchyluje od zvyklostí, akými sa rodokmene písali. Ak by sme chceli dokázať, viete, že Ježiš má dokonalý a vznešený pôvod, ako si to častokrát idealizujeme a predstavujeme, tak tieto ženy by v jeho rodokmeni rozhodne nemali figurovať. Rozhodne by sme ich tam nemali dávať, ak by sme chceli poukázať, že Ježiško, taký dokonalý, všetko dokonalosť, úplne bez chyby. Nie, nie. Viete, zdá sa, že Matúš tam tieto ženy zaraďuje schválne. A ja si ho predstavujem, ako píše toto evanjelium, a toto už je moja predstava. Hej? Takže ja si to tak zvyknem vizualizovať, ako Matúša niekedy v tom prvom storočí sa rozhodne, že ja to musím zaznamenať, všetko, čo sa stalo pre mojich bratov a sestry, pre môj židovský národ. Chcem zdôrazniť a predstavujem si, ako to ide písať a hovorí si, ja ich tam dám. Však uvidia. Ja ich tam zmiením, ja to nezamlčím, lebo nemôže to byť náhoda. Musí byť za tým Matúšov zámer, ktorý bol Bohom zjavne schválený, lebo sa to dostalo do písem. Lebo dnes si o týchto ženách môžeme čítať. Mohol sa sústrediť len na mužov, ako to urobil Lukáš. Bolo by to v poriadku, nikoho by tým nevyrušil. Ak len Matúš nechcel vyrušiť všetkých nás, vtedajších čitateľov, aj nás dnes na Vianoce. Je niečo viac v tomto príbehu. Kúsok o Matúšovi. Matúš bol colník. A to nie, my si dnes povieme slovo colník, tak máme o tom nejakú predstavu. Vtedy colníci boli vyberači daní, takže to je lepšie. Bol vyberač daní, ktorý bol vybraný ako Žid zo židovského národa rímskou ríšou, aby od svojich vlastných vyberal dane a odovzdával ich Rímu. Aká vďačná pozícia. Vyberáč daní. Toto bol náš Matúš. Matúš zažíva radikálne stretnutie s Ježišom Kristom. Matúš nenávidený, opovrhovaný. Viete, títo vyberači daní si za to často mohli sami, pretože častokrát boli veľmi nespravodliví. Vyberali navyše to, čo nemuseli, aby seba obohatili. Pravdepodobne Matúš bol jeden z nich. A stretáva Ježiša Krista, Ježiš ho volá, ide k nemu domov, proste príjma ho. Matúš zakúša absolútne obrovskú Božiu milosť skrze tohto človeka, Ježiša Krista, ktorého stretáva a jeho život sa radikálne mení. Matúš zakúša prijatie, ktoré dovtedy nezažil. A toto je taký kontext toho, že možno tým, že zaraďuje tieto ženy do príbehu Ježiša Krista, chcel trošku komunikovať niečo, čo sám zažil o svojom živote, aby poukázal na to, ako Boh jedná s človekom. Človekom, ktorý si nezaslúži, ktorý je mimo, ktorý je možno spoločnosťou odvrhnutý, ale Matúš to robí zámerne. Takže sú to tieto štyri ženy. Trošku som ich zvýraznil. Je tu písané o nejakej Támar, s ktorou Júda splodil syna Pereca a Zeracha. Keď ideme ďalej, nejaký Salmon z Ráchab splodil syna Boáza. Hneď ďalšie pokolenie Boaz z Rút splodil Obeda. Posledná, ktorej mimochodom meno ani Matúš sa neodvážil spomenúť. Spomenul je len ako, že Dávid splodil s Uriášovou manželkou. To už samo o sebe je veľmi silné, keď predošle tri sú pomenované jasne, ale Matúš asi niečo bolo extra. S Uriášovou manželkou splodil Šalamúna. Toto sú štyri ženy, priateľ. Inak tá Uriášova manželka sa volala Bačeba. A žiadna z týchto žien si z ľudského pohľadu nezaslúži byť súčasťou tohto rodokmeňa. Boh sa však rozhodol, že zaznamená ich mena do najdôležitejšieho rodokmeňa histórie. A príbehy týchto žen ukazujú to, ako Boh jedná s človekom, ktorý je poznačený okolnosťami života. Každý z nás je niečím poznačený, to je fakt. Ak si myslíš, že máš všetko v poriadku, tak asi to tak úplne nie je pravda. Každý máme nejakú minulosť. Keď sa pozrieš na svoj život späť, tak isto nájdeš známky, také drápy pomyselné na príbehu tvojho života, za ktoré sa hanbíš. Ktoré by si povedal, ja teda rozhodne. Rád by som, keby boli navždy vymazané. Vďaka Bohu, že o niektorých viem len ja a Boh. O niektorých vedia iní. Každý z nás je niečím poznačený, nejakými okolnosťami. A Boh má pre každého z nás viac. Nikto z nás nie je dokonalý. Máme minulosť. Môže byť kompromitujúca, môže byť pošpinujúca, môže byť odsudzujúca. Poďme si v rýchlosti prejsť okolnosti týchto štyroch žien. Skúsme sa dozvedieť niečo viac o Bohu, stvoriteľovi neba a zeme, ktorý sa rozhodol stať sa človekom. Môžeme? Rýchlo. Máme tu prvú ženu, Támar. Tamar. Mimochodom, tri z týchto žien dokonca ani neboli z izraelského židovského národa. To znamená, boli nežidovky, pohanky. To znamená, že boli úplne vylúčené od zaslúbení Božích. Boli mimo izraelského národa. Keď čítate starú zmluvu, tak viete, že izraelský národ mal taký zákon, jeden zo zákonov, ktorým sa museli riadiť, je, že mali zakázané miešať sa s inými národmi. To znamená, že oni sa mohli ženiť a vydávať len v rámci židovského národa. A tu vidíme tri zo štyroch žien, ktoré sa dostávajú do Ježišovho rodovkenia, ktoré sú pohanky, čo je úplne šokujúce. A Tamar je jedna z nich. Jej príbeh si môžete čítať v Genesis 38. Ja tie príbehy nejdem prerozprávať celé, lebo by to bolo na štyri rôzne kázne. Ale Tamar, pohanka, ktorá zažila odmietnutie svojou rodinou, do ktorej sa vydala. Tamar si berie za muža jedného z Júdových synov. Júda mal troch synov a najstarší z nich si zobral Tamar za ženu, čo už bolo vtedy, to už bolo nemiestne. Hej? Už tam sa porušoval zákon vtedajší. Hej? Berie si tohto človeka za muža, ten však zomiera. A vtedy platil taký zákon, že keď zomrel jej muž, ak mal ďalšieho potomka ten otec, teda ten muž mal bráta, tak ten brat si ju mal zobrať za ženu, aby jej splodil potomka. To bol vtedajší zákon, ktorý platil. Tak Júda dá svojho druhého syna za muža, tejto Tamar. On však tiež zomiera. Júda má ešte tretieho syna, ale zo strachu si povie, že nie. Tuto končí Tamar, I'm sorry, môžeš prísť do nášho domu, ale môžeš ľutovať, môžeš oplakávať. Zo strachu odmieta dať Tamar za muža svojho posledného syna. Tamar sa je vystavená nespravodlivosti. Vtedy to tak fungovalo, to je historický kontext. Je silno poznačená smrťou dvoch mužov, vôbec nejednoduché, nemá potomka. Vtedajší zákon jej zaručoval, že mala sa vydať za ďalšieho v línii, ktorý jej mal splodiť syna. Ale vidí Júdu, ktorý tvrdohlavo zarytý. To je jeden z tých, ktorý sa zahral s Jozefom. Príbeh o Jozefovi možno poznáte, ako bol predali bratia do otroctva. To je ten najstarší brat Júda. Neviem, či je najstarší. Nie je najstarší, ale je to jeden z tých, ktorý v tom príbehu zohráva veľmi zaujímavú úlohu, ktorý trošku tak konšpiruje, tak vyjednáva, tak sa... Zachováva sa veľmi nespravodlivo tam a aj tu. Komplikovaný príbeh, z ktorého Tamar však vychádza ako hrdinka, pretože aby dosiahla spravodlivosť, viete, čo urobila? Podviedla Júdu. Tamar, jej okolnosti života ju donútili stať sa prostitútkou. Ukrutné. Ide touto cestou, prezlieka sa za prostitútku, aby dosiahla spravodlivosť, podviedla Júdu, ktorý vtedy odmietal dať svojho syna za muža. Komplikovaný príbeh. Tamar otehotne s Júdom, ktorý ju považuje za prostitútku. Možno si povie, že to fakt je v Biblii toto. Ja vám poviem, ja to veľmi redukujem. Ten príbeh, kebyže mám rozoberať, tak sa všetci hanbíme tu. A to je príbeh Biblie. Príbeh človeka a ženy, s ktorou sa okolnosti života zahrali veľmi nespravodlivo. Tamar však vychádza z tohto príbehu ako hrdinka, pretože sa nevzdávala. Boh mal pre ňu viac, lepší príbeh, lepšiu budúcnosť. A môj point, toto je veľmi zredukované a veľmi, veľmi skrátené, lebo nemáme toľko času, ale rovnako má Boh aj pre teba viac. Napriek tomu, že možno okolnosti sa s tvojim životom nevyvinuli úplne ideálne. Možno si sa stal alebo stala obeťou zlého jednania niekoho iného. Tamar vychádza z tohto príbehu ako hrdinka, ktorá sa nakoniec dostáva do rodokmeňa Ježíša Krista. Ráchab, druhá. Ráchab, Tamar bola nútená pre prostitúciu. Ráchab bola prostitútkou. Je to ďalšia prostitútka, ktorá sa ocita v rodokmeni Ježiša Krista. Možno to je šokujúce, ľudia, ale neviem, nechcem z toho korčulovať len tak proste ľahko vážne, aby sme vedeli, že za tým je niečo viac. Žila v známom meste Jericho, jej príbeh môžete detailne čítať v knihe Jozu v 2. kapitole. To bolo to mesto, ktorého hradby padli zázračným spôsobom. Múry Jericha spadli, keď izraelský národ vošiel do svojej zasľúbenej zeme. Tam celý príbeh sa okolo toho točí, ale je to ďalšia pohanka, Ráchab, ktorá žije v Jerichu. Je úplne diskvalifikovaná mimo Božích zasľúbení, navyše je aktívna prostitútka. Ráchab však urobí veľmi praktický skutok viery, keď izraelský národ vstupoval do zasľúbenej zeme, tak Jozue poslal vyzvedačov dvoch, aby išli a preskúmali to mesto, Jericho. A keď oni tam prídu, tak Ráchab ich ukrie vo svojom dome, lebo král Jericha sa o tom dozvedel, ona ich ukrýva, pomáha im, pomáha tomu, aby mohli prežiť, aby sa mohli vrátiť a doniesť správy. Jej viera ju nakoniec vyviedla zo skazy Jericha. Navzdory jej pôvodu a minulosti dostáva viac. Stáva sa súčasťou Božieho národa. Ona sa pripojí k ním, pretože ako čítame, tak vidíme, že si zobral si ju nejaký Salmón za ženu nakoniec a splodil s ňou syna, ktorému dali meno Boaz. Dostáva budúcnosť, dostáva novú identitu táto Ráchab. Úplne mimo, nezaslúži si nič, dostáva viac. Nevieme presne, že či napríklad ten Salmón nebol jeden z tých vyzvedačov. Môžeme konšpirovať, až tak na tom nezáleží, ale možno, hej, ja tak rád si tak niekedy predstavím, že mohol to byť jeden z nich. Pripája sa k izraelskému národu, dostáva milosť, dostáva novú identitu. O chvíľu uvidíme, že jej syn sa tiež stáva súčasťou rodokmenia Ježíša Krista, čo je krásne, že tam ide hneď to ďalšie pokolenie. Ráchab, viete čo? Poviem ešte pikošku. Ráchab sa nielenže dostáva do rodokmeňa. Dokonca autor listu Židom a ešte aj Jakub vo svojom liste v Novej zmluve ju pre jej vieru zmieňujú. Verili by ste tomu? Ráchab je zmienená ešte ďalších dvakrát, kde je oslavovaná jej viera. Že wow, tak si poviem, že OK. Navzdory okolnostiam. Povieš si, že mohla zahynúť kľudne s ostatnými ľuďmi v Jerichu. Dostáva viac, dostáva milosť Božiu, dostáva novú identitu, dostáva nádej, budúcnosť. A rovnako môžeš aj ty. Navzdory okolnostiam. Poďme k ďalšej žene. Volá sa Rút. Rút, pokiaľ ste v cirkevnom prostredí dlhšiu dobu, tak poznáte jej príbeh. Ste ho isto aj snáď čítali, ale je to nádherný príbeh. Veľmi vám odporúčam, prečítajte si knihu Rút. Myslím, že 5 kapitol má, 4 alebo 5. Je to nedlhé, je to nádherný príbeh o Božej milosti. Viete, Rút, ďalšia pohanka mimo izraelského národa, mimo Božích zasľúbení, odlúčená, diskvalifikovaná, koniec. Nemá šancu. Rúd ako pohanka, ktorá znova zažíva smrť manžela. Veľmi tragické udalosti, okolnosti týchto žien boli veľmi ťažké. Zažíva smrť manžela a rozhoduje sa opustiť vtedy ona svoj pohanský národ a svojho pohanského boha. Nič sa od nej po ťažkých okolnostiach jej života nečaká. V princípe nikoho nezaujímal jej život a ona sa rozhoduje, že opustí všetko toto, v čom vyrastala, v čom žila a pripojí sa k Noemi. Noemi bola jej svokra, matka jej manžela. Hej. Rút sa, Tamar, tá prvá žena, o ktorej sme hovorili, bola nútená pre nespravodlivosť svojho života, pre prostitúciu. Druhá bola prostitútka, tretia Rút, je v situácii, že jej hrozí osud prostitútky, pretože jej umiera muž a nie je nikto reálne, kto by si ju mohol zobrať. cítite tie pnutia, tie nespravodlivosti. Jej hrozí osud prostitútky, aby sa nejakým spôsobom uživila. Ona sa rozhoduje pre neistú cestu a jej svokra, ona mala, Ruth mala sestru, ktorá sa volala Orpa a jej tiež zomrel muž. Obidve zostávajú so svojou svokrou úplne osamotené, mimo izraelský národ. A Noemi, jej svokra, hovorí, chodte, moje nevesty, nečaká vás žiadna budúcnosť. Je to v poriadku. Chodte naspäť k svojim bohom, k svojim národom. Nájdite si mužov. Žite najlepšie, ako viete. Tam sa veľa pláče v tom príbehu. Keď to budete čítať, tam oni strašne plakali jedno s druhou. Orpa, jej sestra Ruth, sa rozhodne, že ona odchádza teda. Ale Ruth má nádherné vyznanie. A ja vám ho prečítam. To je jedno z najkrajších vyznaní, ktoré v Biblii máme zachytené. Ruth vyznáva svojej svokre Noemi. Nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem aj ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Tvoj ľud, izraelský národ. Noemi, ona bola z izraelského národa. Ona bola židovka. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Nenúď ma. Tak sa vracajú náspäť. Ten príbeh sa nádherným spôsobom vyvíja. Nakoniec vidíme, že si ber aj z tohto, z tejto zmienky vidíme, že Boaz, je tam zmienený nejaký Boaz, ktorý si berie Rút a s ňou splodí Obeda, syna. Berie si Boaza. A ja, keď čítate ten príbeh z Rút, tak tam je to jedna zvláštna vec, že Boaz je majetný človek. Má dobré postavenie. Nič mu nechýba, ale je slobodný. Povieš si, že jak je to možné, že tento Boaz si stále v tom veku, ktorý má, nenašiel ženu? Ja som nad tým rozmýšľal a hovorím si, to je divné. Boaz, však ty si mal všetko preto. A potom som si spomenul na tú vec, že viete čo? Boaz, viete, kto bola jeho matka? Ráchab. Boaz nebol čistokrvný žid. Bol zo zmiešaného manželstva Ráchab, pohanky a nejakého Salmona, ktorý bol žid, ktorý ju prijal napriek okolnostiam. Majú spolu syna Boaza, ktorý vyrastá so stigmou, že je miešanec. Nikto ho nechce, ľudia. Boaza nikto nechce. Boaz je sám. Je mimo. Nedarí sa mu. Je bohatý, nemá problém s kešom. Má toho dosť. V tom príbehu by ste to videli, kebyže ho čítate. Boaz je OK, Boaz je zahojený. Má firmičky, hej, na dnešnú dobu, keďže to parafrázujeme. Je OK, má na dôchodok našetrené. Nikto ho nechce, je sám, lebo je vylúčený. Nie je čistokrvný, nemá krásny, čistý pôvod, ktorý by sme očakávali, je mimo. Ale do príbehu vstupuje Ruth, ktorá sa stáva súčasťou väčšieho Božieho zámeru a plánu spásy. Boaz si berie Ruth za ženu a majú spolu syna Boaza. Viete, Ruth hrozila prostitúcia a dostáva Božiu milosť. Jej budúcnosť je radikálne zmenená. A kebyže niekedy budem rád, keď sa k príbehu Ruth dostaneme v kázniach, ale Boaz je a takým predobrazom Ježiša Krista a v tomto celom príbehu. Je to nádherné vidieť, ako dostáva Ruth milosť, ako prichádza k nemu a jej osud, jej budúcnosť sa mení. Tie lekcie z tohto, ktorú by som dal, že nikdy nedávaj bodku tam, kde Boh dáva len čiarku. My sme takí, že koniec. A Boh má zámer, Boh túži ukázať svoju milosť aj z príbehu tejto tretej ženy, od ktorej nikto nič nečakal. Vidíme Božie jednanie s človekom. To jednanie sa dodnes nezmenilo, priatelia. Boh má pre teba viac. Má lepšiu budúcnosť, ak sa vystrieš k nemu. Nedávaj bodku tam, kde Boh dáva len čiarku. Posledná. S Uriášovou manželkou Dávid. Podotýkam Dávid. Dávid, muž podľa Božieho srdca. A ešte včera, keď som si ten príbeh znova premietal v hlave, tak wow, si hovorím. Toto vám odporúčam si ako vianočné čítanie prečítať z druhej Samuelovej knihy v starej zmluve. Dávida tiež tak glorifikujeme. Tak máme o ňom krásnu predstavu, ale v tomto príbehu sa neľudsky zahráva s manželkou jedného z údatných bojovníkov v jeho armáde. Uriášova žena, Batšeba. Matúš sa neodvážuje pomenovať ju priamo, nazývajú len ako Uriášova žena. Jej príbeh, dokonca počujte, jej príbeh nemá happy end. Toto je jeden z tých príbehov, ktoré by sme očakávali, že joj, že ako tak krásne všetko dopadlo. Jej príbeh nemá taký happy end, aký by sme očakávali. Ten príbeh je zlý, priatelia. Jej príbeh je veľmi zlý. Dávid, ako izraelský král, tam sa bojuje, jeho armáda niekde bojuje, inde, on je doma vo svojom paláci a jedného večera krásneho sa prechádza po svojej streche a vidí tam nejakú ženu, ktorá sa mu zapáči. Tam to neskončí, začína vyvíjať aktívne úsilie, aby prišla k nemu. Príde k nemu, vyspí sa s ňou, zneužije ju a Batšeba otehotnie a Dávid začína konšpirovať. Dávid konšpiruje, ako toto utajiť? Ako to utajiť? Ona je tehotná. Dá zavolať Uriáša, jej muža, späť z vojny. Povie si, že OK, spravíme to tak, že ja ho zavolám, on bude rád, že je doma, on pôjde prvé, čo spraví, pôjde k svojej žene Batšebe, vyspí sa s ňou, ona otehotne a bude to vyzerať, že to je jeho dieťa. OK, dobrý plán. Uriáš však bol čestný muž. Sa vráti domov a povedal, že jak ja môžem ísť k svojej žene, keď môj bratia tam bojujú a zomierajú. Ne. A on sa vyspí pred dverami svojho domu vonku. Charakter. A Dávid je naštvaný. Muž podľa Božieho srdca. Dávidom to lomcuje a proste vymýšľa plány, ako to spraviť a povie si, že dobre ho ožeriem. To tam nie je tak napísané, ale toto je v jeho srdci. Ja ho tak ožeriem, že už to proste dá. A tak opije ho poriadne vínom, všetkým možným a dúfa, že teda konečne Uriáš pôjde k Batšebe svojej žene a že sa s ňou vyspí. Uriáš je však asi tvrdý chlapík, asi toho veľa znesie. Jeho charakter ho podrží. Povie, že nie. Nepôjdem k svojej žene. Moji bratia zomierajú na bojovom poli. Ten príbeh pokračuje ďalej, že Dávidovi sa nedarí. Muž podľa Božieho srdca, viete, čo spraví? Vymyslí plán. Pošle Uriáša späť na bojové pole a povie veliteľovi, chodte, zaútočte a keď bude boj najtvrdší, daj Uriáša do prednej línie a keď budú najviac bojovať všetci ostatní, sa stiahnite, nech tam zostane sám a nech zomrie. Tak sa aj stane, to sa mu podarí. To je to jeho plán, jeho zámer krásneho kráľa Dávida je splnený. Dávid berie Batšebu k sebe. Potom, ako skončí jej smútok, berie si ju za ženu, aby to všetko bolo úplne krásne, pozlátkom, všetko, jej dieťa. Vidíte príbeh tejto ženy? Uriášova manželka. Ja sa nečudujem, že tam nie je zmienená. Matúš možno si dúfal, že niektorí aj zabudnú, kto to je. Bo keby povedal, že Batšeba, tak asi všetci si myslia, že král Dávid, že predsa Mesiáš má byť syn Dávidov, hej, to bol titul mesiášsky, ktorý mal byť pomenovaný. To nemôže byť tak. Dobre, tak aspoň to trošku to zjemním. Nedám tam rovno jej meno. Nevieme presne, čo bol za tým, to sú moje myšlienky, ale snažím sa to rozlúsknuť. Príbeh Batšeby je veľmi zlý. Ukazuje na to, takto, ešte to dokončím. Batšeba nielenže bola zneužitá, jej manžel bol zavraždený, dieťa, ktoré s ňou Dávid splodil, nakoniec zomiera. Keď Boh posiela svojho proroka Nátana, aby prišiel k Dávidovi a ukazuje mu na jeho hriech, ktorý by nikto nevedel spoznať, keby to Boh nezjavil. A Dávid, keď počuje to slova proroka, tak Myslím si, že toto je moment, vďaka ktorému môžeme povedať, že Boh, že Dávid je muž podľa Božieho srdca. Nie preto, že by bol dokonalý, že by bol bez hriechu. V jeho príbehu je toľko zlosti, toľko podlosti, toľko zneužívania, ale keď prorok poukáže na jeho hriech, Dávid spraví, viete čo? Sa pokorí. Povie, zhrešil som. A to mnohí nedokázali. Mnohí sa nedokázali a nedokážu pokoriť dodnes. Dávid povie, zhrešil som a volá Bohu o milosť. Jeden z jeho žalmov je vyznaním o tom, ako volá Bože, len mi neodnímaj svojho ducha, len odpusť môj hriech. Dávid niekoľko dní sa pôsti, lebo to dieťa, ktoré Batšeba porodila, je choré, nakoniec dieťa zomiera. Batšeba. Jej príbeh je veľmi dôležitý, je zlý, ale je dôležitý. Ukazuje na to, že s nami Boh počíta, aj keď sme obeťami zlých úmyslov iných ľudí, možno aj ľudí z našej rodiny, vieme, že niekedy tí najbližší nám vedia ubližiť najviac však. Takí sme. Ale Boh ukazuje ľudia, že s nami počíta, má pre nás zámer, aj keď sme obeťou iba, tak ako Batšeba. Chúďatko, žena, ktorá sa stala iba obeťou. Aj keď si len nevinnou obeťou sebeckých ambícií niekoho iného, Boh má pre teba viac. Zatiaľ, čo v predchádzajúcich príbehoch týchto troch žien, a už končím, bol tým zlomovým momentom, moment viery tých troch žien. Tamar, Rahab aj Rút, všetky tri mali nejakú silný moment viery vo svojom živote v tom príbehu, ktorý spravil rozdiel. Viete, v príbehu Batšeby je zlomovým momentom pokánie muža, ktorý jej ublížil. A to je Dávid. To je ten zlomový moment. Dávid, muž podľa Božieho srdca, volá po Božej milosti, po odpustení, pokorí sa. Boh dáva nádej a milosť. Takže, vianočný príbeh z rodokmeňa Ježiša Krista je plný ťažkých okolností. Ale to je tak. Ani Ježišov rodokmen nie je dokonalý. To je môj point dnes. Ak si myslíš, že tvoja hodnota sa odvíja od toho, čo sa udialo alebo deje v tvojej rodine, tak si prosím spomeň aj tieto Vianoce na Ježiša Krista, dobre? Že on neprišiel z dokonalých pomerov. Jeho príbeh, jeho rodokmen je plný ťažkých vecí, ale ukazuje na jednu vec, že Boh je Bohom nových šancí, že Boh má viac navzdory okolnostiam, ktoré sme zažili. Či sú tie okolnosti nami spôsobené, alebo sme len obeťou, volaj na Boha, volaj na Boha, na Božiu milosť. On je tu aj tento vianočný čas a ti chce dať spoznať a chce ti dať budúcnosť a nádej. Lebo je Boh plný milosti a pravdy. Nie je Boha, ako je On. Boh je milostivý a chce ti dať novú nádej. Ocko, ďakujem ti, že aj v tomto príbehu môžeme tak krásnym spôsobom vidieť, ako ty jednáš s nami. Ďakujem ti, že nikto z nás si nič nezaslúžil, že my všetci sme hriešni pred tebou. Bez teba sme nehodní, ale ty si sa zmiloval nad nami, keď si poslal svojho syna. Ukázal si nám aj ten rodokmeň a to, že celej histórii vidíme nespravodlivosť a okolnosti, ktoré nás možno formujú alebo deformujú, Pane. Že ty vieš obrátiť v náš prospech, že ty vieš zasiahnuť, ty vieš vstúpiť do okolností našich životov a dať nádej. A o to ťa prosím, aby nádej aj v tento vianočný čas naozaj prišla tam, kde potrebuje prísť. Prosím ťa o tých, ktorí možno zažívajú, žijú v nejakej stigme ohľadom svojej rodiny, svojej minulosti a nevedia spraviť krok vpred. Prosím ťa, aby prišlo tvoje vyslobodenie, tvoje uzdravenie a tvoja nádej, tvoja milosť. Nech sa stane reálnou v našich životoch. Ocko, vieme, že si milostivý, dobrý a dokonalý a my sa vystierame k tebe aj počas tohto vianočného obdobia. Nech je tebe sláva na veky vekov. Amen.